Diýer azatlyk radiosy, gadyrly dinleýijiler, habarlar günnelige programmamyz bilen gepleşigimizi dowam etdirýär. Programmanyň başga 25 minutyny. Şu gün Ýewrosoýuza agdaý ýurtlaryň daşary işler ministrleri Brüsselde duruşýar. Gün tertibinde haýsy möhüm meseleler bar? Bu arasynda maglumatlar berer. Gurbanguly Berdimuhammedowyň tapşyrygy bilen Türkmenistanyň işçi komissiýasy Sowud Arabistanyna Islam Ösüş Banky bilen hyzmatdaşlyk boýunça gepleşikler geçirýär. Şu temadan syýny Türkmenistanyň prezidenti geçen hepde ýurtda opozisiýon partiýalary resmi hatap almak barada çykyş etdi. Şeýle partiýalaryň döreme üçin häzir real mümkinçilikler barmy? O Sowet döwletleri boýunça ekspertiň kommentariýasyny dikkatiňizi öderler. Inniki dörümeli opozisyon partiyalar varatınna regionlarda ilat köpçülüğünün karayışlarına ehili. Havarçimizin tayyarlan gepleşin dinlersiniz. Programmanı Praga'da studiyodan men Nazar Hudaýberdi alyp barýar. Ýewrosoýuza agdaý ýurtlaryň daşary işler ministrleri şu gün Brüsselde duruşyk geçirýär. Gün tertibinde Ukraina, Awganistan, Iran hem Gaýiti bilen bagly meseleler bar. Olar Moldova bilen gatnaşyklar boýunça deklaratsiýada kabul etmeli. Ýene bir mesele goşulypdyr. Ol Belarus bilen bagly. Ýakynda Belarus häkimetleri bu ýurtda ýaşaýan etnik polyaklaryň garşylygyny basyp ýatyrypdy. Doğrulak maglumatlar bilen Almanya'da habarçymyz Arad Peruş tanıştırar.
Avrupa Birliği'nin gün tertibine yukarı ornu eyelen yeni Belarus valli. Bu yurtta yaşayan 400 bin tövürügi Polya'ga Minsk'ın sonku vaxtlarda kısaç korkutmagini arttıranlığı Polşani beyincarığı diyer. Bugünkü çekişmede bu yağdaya karalmağını hem Polşanın aişname sebep bolli. Ol ötün öpte Avrupa Birliği'nin beylika ağdarlarına hat yollap, Belarus'un birlik bilen katnaşıklarını kavulandırmak paradaki niyetinin sün yürek döndüğünü sorakasına aldı. Ýewrosoýuzyň ýokary siýasy wekili Katrin Ashton hem ötün hepde Belarus'un Avrupa Birliği bilen katnaşygy hawpasyny diýip bir beýanname çykardy. Avrupa Birliği ozal Belarus ýolbaşçylarynyň garşysyna girdilen wiza gadagançylygyny wagtlaýyn togtatdy. Şeýle hem bu ýurdy günnogor partnerligini kabul etdi. Avrupa Birliği'ne ağda devletler Belarus'a birliğin günnogor ganatını orsiyetin tesirinden hafızlandırmak için mühim yurt deyip karayar. Avrupa Birliği'nin daşarı işler ministerlerinin fikir alışacak yeni bir meselesi de Ukrayna'daki yağdayı. Birliği bu yurdun iktisadi yağdayı aradılandırıyar. Şu sebepten hem olar Kiev'i halkara pul fondu bilen gepleşikleri devam ettirmeye çağırıyarlar. Ukrayna için gudunun tutulan 6 milyar dolarlık kömeğin koyu verilmeği için blokun önde koyan şertlerinin birisi. Awganistan barada hem birliğin ministerleri yurdun iyide süşürülüp 18. maya koyulan parlament saylovlarına tayyarlık işlerini gözden geçirir. Parlament saylovları için Awganistan'a 120 milyon dolar pul gerek. Birleşen Ştatlar bunun için kabirdatları talep etti. Bunların biri Awganistan'ın Karası Saylov Komisyatı'nın yolbaşılarının kabirinin çarşılmağı, şeylem saylov baredeki şikayetlere karayan komisyanın içine halkara vekillerinin de bulmağı. Kabir yurtlar şol sannem Fransiya, Prezident Hamid Karzey'in halkara arkadaşının bu taleplerini eskermezlik ederinden korkar. Ýewrosoýuz Birliginiň Eýran maradaky bugünkü maslahatından bir anyk netije garaşylanok. Sebäbi birlik bu barada häzir Birleşen Milletler Guramasynyň kararyna gözleşýär. Ýöne agda döwletler Eýran halkara arkadaşlygynyň urany ýurdun daşyna baýlaşdyrmak baradaky teklibini kabul etmeýän ýagdaýynda Tehranyň garşysyna giýdilen sanksiýalary güýçlendirmäge özleriniň taýyndyklaryny bildirdiler. Diplomatlar şeýle hem Iranna opozisiýanyň tarapdarlaryna görkezilýän gatnaşygyň öýlerini gaty aradylandyrýandygyny aýdýarlar.
Siz Ýewrosoýuzda agdaý ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň Brüsselde geçirýän duruşygy arasynda maglumatlar bilen tanış boldyňyz. 21-22 fevralda Türkmenistanyň prezidentiniň tapşyrygy bilen wice-premier Japarowyň başly tonlugyna Türkmenistanyň işçi komissiýasy Sowud Arabistanynyň Jidde şäherinde bolup Türkmenistan bilen Islam Ösüş Bankynyň arasynda hyzmatdaşlyk meselelerini maslahatlaşýar. Türkmenistanyň soňky döwür dünýäniň iýri maliýe idaralary bilen gatnaşyklarynyň giňelmegi ýurdun ykdysadyýetine nähil täsirler ýetirer? Habarçymyz gözel dinläli.
2010-njy ýylyň 5-nji ýanwarynda Türkmenistanyň hökümeti we Islam Öýsüş Banky arasynda ulalaşyga gol çekildi. Ulalaşykda Islam Öýsüş Bankynyň Türkmenistana 371 milyon 200 000 dollar kredit bermegi göz öňünde tutulýar. Türkmen medpowatyna görä Demirgazyk Günorta halkara demir ýol proýektiniň Türkmenistanyň üstünden geçen bereket etdirek bölegi Islam Öýsüş Bankynyň hasabyna gurulýar. Regional biler men Ankaranyň Gazi Universitetiniň halkara gatnaşyklary boýunça professory Mehmet Seyfiddin Soňky döwürde Türkmenistanyň Islam Öýsüş Banky ýaly dünýäniň ýeri maliýe strukturalary bilen hyzmatdaşlygyny ösdürmeginiň Türkmenistan üçin maliýe ykdysady behwitlerinden daşary siýasy taýdan hem ähmiýetini nykdady.
It has got a political side of course. I cannot consider only the economic or financial.
Munyň siýasy tarap hem bar, hyzmatdaşlyk diňe öre ykdysady hem maliýe ýardym bilen çäklenmeýär diýip hasaplaýaryn. Taraplar arasynda siýasy gatnaşyklary we howpsuzlyk meselesine hem uly ähmiýet berilýär. Haýratyna bu, Merkez Aziýa regionyna ortadan Hitaýyň barha artýan rolyny nukdaý nazarından şeýle. Şunlukda Ýewropa Birleşiginiň we Islam döwletleriniň Merkez Aziýa bilen hyzmatdaşlygynyň ösdürilmegi regiondaky ýurtlaryň köp taraplary hem durnukly ösüşin zerur bolup durýar.
Translation countries needs these aids and this cooperation.
Türkmenistanyň resmi topary we Islam Öýsüş Banky arasynda 21-22 fevralda Saudiýa Arabistanynyň Jedda şäherinde geçirilen gepleşiklerde taraplaryň aralyp maslahat eden meseleleri barada Türkmenistanyň resmi habar beriş serişdelerinde maglumat berilmedi. Islam Öýsüş Bankynyň Türkmenistan bilen gatnaşyklary soňky ýyllarda has aktivleşdi. Geçen ýylyň iýun aýynda Aşgabatda Islam Öýsüş Bankynyň dolandyryjylar şurasynyň 34 Birinci maslahatda geçirildi. Şol maslahatda aýdylyşyna görä Islam Öýsüş Banky ençeme döwletleriň ösüşine gönükdirilen umumy bahasy 575 milyon dollarlyk proýektleri makullady. Şol proýektler hususan da Türkmenistany, Irany, Pakistany, Türkiýe we ýene bir näçe ýurda degişli. Resmi maglumatlara görä Islam Öýsüş Bankynyň hususy sektory goldamak boýunça maýy goýumlarynyň mukdary hem 1 milliard dollardan 2 milliarda çenli artdyrildi. Türkmenistanyň Aziýa Öýsüş Banky bilen hyzmatdaşlygy hem ösýär. Hususan da Aziýa Öýsüş Banky hem Demirgazyk Günorta demir ýol proýektiniň Türkmenistana degişli böleginiň gurulşygyny maliýeleşdirmäge taýýarlyk bildirdi. 18-nji fevralda Türkmenistanyň hökümeti Aziýa Öýsüş Banky bilen özara düşünşmek barada ulalaşyga gol çekdi. Türkmenistanyň ençeme ýyllaryň dowamında ýöreden özgürlük siýasatynyň halkara guramalary we şol sanda dünýäniň ýeri maliýe edaralary bilen hyzmatdaşlygyna peýdekelçilik döredendigini bilermenler bellerler. Merkezi Aziýa we Kafkaz Institutynyň ýüpek ýol programmasynyň müderi Svante Kornalyň pikirine görä Türkmenistanyň gatnaşmagynda halkara proýektleriň geljegi we ýurdun daşarky maliýe gatnaşyklarynyň netijeleri türkmen hökümetiniň soňky döwürde aktiw alyp barýan daşary siýasatynyň gidişine bagly bolar.
Will depend on whether it's followed up by Turkmen government institutions and whether they have the
Bu Türkmenistanyň hökümet institutlarynyň daşary gatnaşyklarda köp uwurda iş alyp barmak ukybyna we Türkmenistanyň öňe sürýän maksatnamalarynyň dowam ettirilmegine bagly bolar. Olar elbetde aňsat däl. Bularyň netijeli amala aşyrylmagy dürli şertler talap edýär. Hususan häzirki wagtda Türkmenistanyň hökümetine tejribeli we bilimli ýolbaşlara mätäşik duýulýar.
Turkmenistan has a great need of more skilled, more educated government officers, which it should develop.
Deyip Svante Kornel aýtdy.
Habarçymyz gözelin taýýarlan syýnyny diňlediňiz.
Orkid bilen Qyrgyzstanyň gatnaşyklarynyň sowumagynyň sebäpleri näme? Täjikistanda geçirilijek parlament saýlawlaryna nähili taýýarlyklar görülýär. Özbek häkimetleri ýylaty näme iýmelidigini öwredýärler. Şu beýlik maglumatlary, söhbetdeşlikleri diňlemek isleseňiz, biziň goňşylarymyzda atly ýürüýti programmamyzy diňlemäge çagyrýar. Programmamy hepdeniň duşunly güni Aşgabat wagty bilen agşam 20:05, 21:35, dişinme güni ýerden 8:05 eferi gidýär.
Gepli Yaradatlık Radyosu kadırlı dinleyiciler, Havarlar Günnelik programımızı devam ettiriyor. Geçen hepte geçirilen giyengirlilin hükümet maslahatını, Türkmenistan'ın prezidenti opozisyon siyasi partileri hasap almak, resmi registrasi etmek mümkünçülüğü arasında gurrun kolgap, üstümüz vekilin devamını bir işin amala aşırılıp bilinecektiğini aittihim. Şeylelikte opozisyon partilerin dönemeği, yurdun siyasi cemgeçilik durmuşunu mühüm vaka olur dedi. Niyazov tarafından öz hakimiyetine düşman sayılan oppozisiyanın, oppozisyon partilerin görmekine hem yurtta erkin hareket etmekine mümkünçülükler var mı? Nem için Berdi Muhammedov şeyle bir anlamı bilen çıkış etti. Şu temadan Postsovet devletleri oyuncu ekspert Aleksandr Narodeskiy'nin komentariyeti bilen tanıştırıyor.
Неспроста именно сейчас Гурбангулы Бердымухамедов публично заговорил об оппозиции и о разрешении регистрировать оппозицию.
Gurbanguly Berdimuhammedow oppozitsiya barada, yurtta oppozisyon partiyalary hasap almagy ruhsat bermek barada ýöne ýerden dilýärmidi. Bu ruhsat özüniň mazmunu taýdan köp mana eýe bolup, Mikhail Gorbaçowyň başdotanlyk eden ilkinji ýyllaryny ýatladyar. Şonda Gorbaçow düýüpli özgörüşleri aýgyt edip bilipdi. Kompartiyanın monopoliyeti varadaki Sovet Konstitusiyasının 6. maddesine yanıdan seyredilipti. Şolum diktaturanın yok bulmağının başını başlaptı. Şonun üçün oppozisiyayla bağlı täze çemileşmeleri Türkmen yolbaşılarının düyüpten täzece seyretmeği halkara sinçilerine ulgızıklanma dörüttü. Niyazov dövrününe oppozisiya devlete karşı cinayetçilik derecesine çıkarılıptı. 1998 yılda Niyazov oppozisyon partiyeler varasında şeyle deyipti. Siyasi partiyalar tebigi yol bilen döremeli. Emeli usulla döredilen yasama partiyalar bide gerek değil. Öz ediyen işinin neticesini. Türkmenistan'ın hükümdarı bilmese de ol yıl gelligiçe sahanı artıyan in köp sahanlı oppozisyon partiya dörediyerdi. Ol korku partiyasıdı. Niyazov'un ayak diren, şol tebigi usulü bilen dören partiyeti köp sanlı koşmaçı dertlerin, hadisaların peyda olmağına getiripti. Şolların biri yolbaşıların in koguriyen zadi dilsiz, ağızsız kayıllık boyun ziyinmak. Şolun bilen bir katarda halk oppozisyon korku partiyeti hakimiyetlerin özü çüyünün bir giden yaramaz neticeler veripti. Berdimuhammedow şeýle döwletiň başyna gelipdi, oňa eýe bolupdy. Onuň täze işleri, hereketlere çağırışları, halkyň 10 ýyllyklar beri ýaşap oturan gorky doktrinasynyň demir beton diwarını maňlaýyn diýýär. Prezident kazanılan üstünlüklere, yenişlere şahatlanmağa çağırsa, halk Milli Hopsuzluk Ministerliği yeni nâhili hokkoları tayyarlayar ka deyip, onu ınansızlık bilen terediyar. Prezident Türkmenistan'ın daşır dünya üçün açıklığı varadaki prinsipleri ıglan ediyar, halk varsa yönüköy grajdanların daşır çıkmağı hem kaydıp gelmeği bilen bağlı, devlet çinovnikleri yeni nâhili kıyınçılıklar oylar tapyar ka deyen korku bilen böğründünlüyar. Berdimuhammedow halkı döredicilikli işe, tekliplere çağırıyar. Korku partiyasının kollektivliğin ağdası hükmünde halk olsa teklif etsek ol başımıza bela bolaymasın diyen ehtiyaçta. Yine şeylerak ilata hakimiyet iyi oldu deyip, Postsovet devletleri boyunca ekspert Aleksandr Narodeskiy komentariyasını devam ettiriyar.
Достаточно ли одного заявления президента о возможности регистрировать оппозиционные партии?
Gorka sınnı yağır olan cemgetin ruhu taydan kalkınmak üçün oppozisyon partiyaları registrasi etmeğin mümkünçülükleri vardı. Prezidentin aydan bir beyannaması yeterlik mi? Şo pikirin her bir grajdanın ağına yetmek gerek. Hükümetlerin täze tekliği bilen bağlı köp sanlı soruqlar dörep, şu soruqlara da cevap vermeli. Eger oppozisiya cemgetin kanin düşmanı bolman, öňkü köni ýörelgeden häkimiýetler ýüze urýan bolsa, oppozisyon işler üçin Niyazov tarapyndan jazalandyrylan, häzir türmelerde oturan adamlara indi näme bolar? Eger Niyazovyň oppozisionerlerini azatlykda görse, şonda halk hakykatdan ynanmazmy? Cemgetin yeni bir düşünmeli adı var. Formal taydan edilen registrasiyadan ya resmileştirmeden başka oppozisiya nähili ıhtiyarlıklar verilir. Bu halkara cemgeçiliginin niyetlenen bir oyundan başka da değerliyen ýylatyň aktiw ýöleginde döremegi mümkin mümkürligi şübhäni häkimetler ilkinji ädimlerde aradan aýyrmaly. Eger prezident hakykatdan gorku partiýasyny derbi dagyn edip, jemgyýeti galkynyşlara, inisiatiwalara iteklemek isleýän bolsa, kanunlara goşmaça düzedişler girmeli. Türkmenistan'ın vökülçülüklü, kanun çıkarcı hem yerini yeterci derecedeki tutuş hakimi doğru onlarına katlaşmağı koşmak bilen inniki oppozitsiya cemiyetteki özünün real rolunu görüp bilmeli. Siyasi bäsleşlik dem salımda cemiyetçilik inisiyativasının güläp götürülmegine getirer. Şonda Berdim Hommedov'un Türkmenistan'ı düýüpli özgörtmek barada edýän çykyşlary özünü aktiw eýercilerin millionlarçasına eýe bolar diýip Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny tamamlaýar.
Тогда все призывы Гурбангулы, Берды Мухамедова кардинально возродить Туркменистан найдут миллионы активных последователей.
Сез Посовет Дөүлөттөр боюнча экспертин Туркменистанына дөрөдөлжек оппозицион партиялар 5 үчүн керек зарур шарттар барадагы комментариясы менен таныш болдуңуз. Туркменистандын өз ичинде оппозицион партиялар барада Бердимухамедовдун эден чыгышына нахил реакциялар бар. Левапта кабарчымы Осман Халифидин дали.
Президенттин оппозициядагы саясий партиялардын кут үстүмүздө жылда деретлик билимдеги арасында кайдарларын илдеттерин улуу канаатларына менен кабыл эттилер. Бийлекке ылайаттардын жашайчылары менен бир катарда левапталар кем өз ара гүрүмдестиктерде көпчүлүк болуп үчлөн жерлерде юрт башчылыгынын айдандары барадагы өз пикир карайыштарын айтыярлар. Karasızlığın ilkinci yıllarında yurdun agrofinagat kompleksinde cevap geldi ve zifelerin birinde isten Mustafa bu haftasıyla ürün verdi. Prezidentlik saylarlarının ön yanında saylarlarla geçirilen duruşlukların birinde Berdim Hammedir. Yurtta siyasi partilerin dönemini bilecek cevap saydıktı. Üç yıl bundan önce aydınlan sözler bugün hakikat öğrenciye çalım ediyer. Karşılığın, beyazleştiğin yok. Gürlü fikir karayışlarının nazara alınmayan, olarak kulak kavartılmayan yerinde ösüş yok. Bu hakikati boyun almaya vakit yetti. Prezidentimiz Avrar Parti barada aitti. Karasızlığın ikinci yıllarında da şeyle partiyanı diretmek barasında gürlüm bozgalıktı. Çünkü yurdun ilatının yarısından kovrağının ova yerlerinde yaşayandığını, agrofinagat kompleksinde, İşleyenlerin yurdun işev kıytırı ilatının kötülüğünü düzgendiğini göz önünde tutsan, Avrar Siyasi Parti hükman gerek. O ova kocalık önümsülüğündeki 40 yılların devamında çözümden gelinen problemleri çözmeye yardım eder. Ben o partiyanın 40 adımları özüne çekecekliğine alan yarın deyip sohbetleşimizi açtı. Efirde adına ekmazlığımızı hayiş eden başka bir ildesimiz olsa, özünün önkü komünistik partiyanın etraf komitetlerinin birinde bir nesil yıllatı işlendiğini, o demokratik partiya ürünlerinden sonra teze partiyada işlemesini devam ettirendiğini aydıp şeyde gürüm verdi. Her yurttaki yeketek siyasi partiyanın işi de boğu yola koyulan deyip anlamlı açmak mümkün değil. Çünkü ona destek yok. Yurtta siyasi partiyalar dönebilirse onun işinin hem boğulandıkları kursuz. Yöne ilkinci edilmeliyiz. Yurtta siyasi partiler ve cemiyetçilik kuramaları bağıradaki devre var. Teze kanun gerek. Türkmenistan'ın meclisi hayal etmen bu işe girişse, yakın aylarda şeyde kanun kabul edilse, hem olmaz mı deyip önkü partiye funksiyon yer aitti. Yurdun yaşları olsa, 30 yaşı senli olan, yaş adamları özünde birleştiriyen, aktif işleyen, yaşlar partiyasının zerurduğunu, bizimle sohbetleştik sayıttılar. Onlar öz sözlerini yurdun yaşlarının, problemalarının ören köptüğü, siyasi kurama birleşseler, onları çözmenin yenileştettiği bilen delillendirdiler. İyileşlerimiz, prezident tarafından orta atılan tepkiyle yurdu demokratiyalaştırmaya taraf erdilen hükümetin hükmünde karayarlar.
Siz Türkmenistan'a dörödülecek opozisyon partiler var da Berdimuhammedov'un eden çıkışına Türkmenistanlıların kevirinin reaksiyası bilen tanış oldunuz. Kadırlı dinleyiciler, bizim Levaptaki havarçıyımız bilen havarlaşmak isleseniz, şu telefonu can edip bilersiniz. 66 12 49 82. Yeni bir gede kaytalyar. 66 12 49 82 bu telefon Leo Apta kabarçymyzyň telefony.
Gadal dinleyijiler, Adatlyk radiosuna maglumatyňyzy, habaryňyzy ýa-da soragyňyzy SMS, ýagny mobil telefon arkaly hat görnüşini hem ýollap bilersiňiz. Ine biziň Aşgabatdaky nomerimiz 866 18 50 45. Gaýtalaýar. 866 18 50 45. Adatlyk radiosu giýje uny sizin hyzmatyňyzda.
Yaşlar siyasi partiyalar döretmek barada prezidentin çıkışına ne aylı garayarlar?
Yaşların arasında ulu kılıklarını döretti.
Dünyanın dörlü yurtlarındaki Türkmen yaşları öz ene dillerini ne aylı öğreniyarlar?
Türkmençe sadece okurdu. Türkmençe de keplerdi.
Oğanistan'daki Türkmen yaşları halkara yarışlara katlaşmayı arzu ettiyarlar. Yaşlar, eğer siz işte emanlar kazaklandırıyan mısa, bizim gepleşikimizde siz ikinci günü aşağıt vakti bilin, akşam saat 8.05'te, 9.35'te, üçüncü günü iyirdin saat 8.05'te dinleyip bilirsiniz.
Şunun bilen, Havarlar Günnelüğü programmamızı geçirip kutoryar, onu Praga'da studiyodan Nazar Hudaýberdi alyp bardy, Guwonç Gere redaktorlyk etdi.
Kozuma, daha dilim kolumdan vermez.